Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 19. je juli, a u Pragu su s vama
Biljana Jovićević i ja sam za danas priredila vijesti. Želim vam dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, a ja sam Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete šta je dalja sudbina 13.000 izbrisanih ljudi koji su nekada živjeli i radili u Sloveniji. Šta je zajedničko aluminijskim industrijama iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Srbije? Tražimo i odgovor na pitanje šta je zapravo rekao patrijarh Srpske pravoslavne crkve tokom boravka u Moskvi, te što Srbi na Kosovu kažu o predstojećim novembarskim izborima. Svi detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sipa jutros u Sarajevu uhapsila zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudina Mehmedovića pod sumnjom da je počinio ratni zločin. SDA očekuje da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine neće podleći političkom pritisku iz Republike Srpske, a i socijaldemokratske partije poručuju da niko ne može biti iznad zakona. Aleksandar Vučić poručio je da je dosta bilo odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora. Crnogorski parlament razmatraće 31. jula predložene amandmane na Ustav, jedan od uslova za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Ruski sud pustio na slobodu opozicionog lidera Alekseja Navalnija da bi mogao da učestvuje u izbornoj kampanji za gradonačelnika Moskve. Egipat se ponovo priprema za demonstracije večeras. Osim Morsijevih pristalica, najavljene i kontrademonstracije, predsjednik upozorio da se nasilje neće tolerisati. Angela Merkel tražila da Morsi bude oslobođen. Kerry razgovarao s palestinskim zvaničnicima. Hamas se protivi mirovnoj inicijativi Sjedinjenih Država.
Korak dalje.
Među više od 25.000 stanovnika koje su slovenačke administrativne službe 1992. godine izbrisale iz registra stalnog prebivališta, njih oko 11.000 dobilo je stalni boravak ili slovensko državljanstvo. I danas, međutim, ima više od 13.000 izbrisanih, od kojih neki žive u Bosni i Hercegovini. Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, oni mogu regulisati svoj status, ali ako to ne učine do 24. ovog mjeseca, trajno će izgubiti i pravo na odštetu. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Soran Đorđević u Sloveniju je stigao početkom 80. godina. Radio je u civilnom sektoru tadašnje Jugoslovenske narodne armije sve do 1991. godine, kada je iz zvaničnih dokumenata Slovenije izbrisana cijela njegova porodica. Danas je u penziji. Plaća sobicu u alternativnom smještaju nedaleko od Banja Luke.
Do 1991. godine. To je stan gore, ništa ne mogu da ostvarim jer sam dobio i tužio sam i sve. Moja porodica i sera na gore iz Slovenije, zato što sam ja radio kod vojske. I ovdje sam radio kod vojske. I u Sarajevu sam radio kod vojske, isto u vojske BiH, i onda sam otišao u penziju. Ali ja se nisam lično odjavio, nego su oni mene odjavili na osnovu nekih papira koje oni posjeduju, jer ja sam tražio i ovdje u MUP-u Banja Luka, nema nigde tih papira.
Pojedinačni slučajevi oduzimanje prava na boravak u Sloveniji registrovani su tokom 1991. godine, ali je do masovnog brisanja došlo u februaru 1992. kada su stalni boravak u Sloveniji izgubili svi stanovnici iz bivših jugoslovenskih republika koji do tada nisu zatražili slovenačko državljanstvo. Tom odlukom je oko 26.000 ljudi izgubilo pravo na stanovanje, na rad i socijalnu zaštitu. Takozvani status civilne smrti donedavno imao i Aleksandar Todorović, organizator prvog društva izbrisanih u Sloveniji.
Možemo reći da je to bila neka vrsta etničkog čišćenja, jedino da nije bila usmjerena samo prema jednoj vrsti naroda kao Bosni, Srbi, Bosance, Bosanci, Srbi i tako dalje. To se dešavalo tako da vam probuše sve dokumente, vi više ne postojite i lov na vas je dozvoljen i onda vas mogu izbaciti iz države. Jednostavno vas odvedu na granicu i vas oteraju iz države i za vas više nema povratka. Morate znati da je Slovenija izbrisala i 5610 maloletne. To su deca od 3 mjeseca ili jednog mjeseca pa do 18-19. godine.
Godinama su građanske organizacije upozoravale na diskriminaciju i etničko čišćenje. Ustavni sud Slovenije temeljem tužbi nekolicine izbrisanih potvrdio je da je slovenska država prekršila njihova prava na poštivanje privatnog i porodičnog života. pa su se od 2010. godine počela primjenjivati zakonska rješenja po kojima izbrisani mogu u trogodišnjem razdoblju uložiti molbu za stalni boravak. Nakon 20 godina agonije u njihovu korist presudio je Europski sud za ljudska prava, odredivši da im Slovenija mora isplatiti odštetu za nematerijalna prava. Polovinom godine dat je rok do 24. jula, do kada se izbrisani mogu prijaviti molbom upravnim jedinicama u kojima su živjeli. U protivnom, trajno će izgubiti sva prava. Todorović kaže.
Samo u tom slučaju, ako država sa njima ne dođe do nekog skupnog dogovora, te ljude ćemo poslati u Strasbourg. Imamo već celu liniju i već radimo skoro po tekućoj traci. Slovenije, Bosne, Makedonije i tako dalje, Kosova.
Igor Mekina, izvršni direktor Civic Linka iz Slovenije, upozorava kako su države regiona gotovo po pravilu ostale nezainteresirane za probleme izbrisanih. S druge strane, ni slovenske vlasti nisu se naročito potrudile kako bi ove odluke bile javno promovisane.
Na svim slovenačkim ambasadama otvaraju se stranice koje vode nikuda. Stranice koje bi trebale da imaju informacije o tome što je građanima Bosne i Hercegovine koji su bili izbrisani potrebno da urade, a te stranice, dakle, ne postoje.
Presuda Europskog suda za sad se odnosi na nematerijalnu odštetu u iznosu od oko 20.000 eura za one koji dobiju spor protiv Slovenije, dok o iznosu materijalne odštete još nije donijeta odluka. Dženana Karob Društvo, javna zagovaračica inicijative Rekom iz Bosne i Hercegovine, ističe kako će nevladin sektor nastaviti raditi na rješavanju statusa ovih ljudi.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka, ali neki nezvanični podaci kažu da je oko 10.000 takvih ljudi, jer svi znamo da je, pogotovo sa područja zapadne krajine, bilo puno ljudi koji su u Sloveniji bili na radu. Svi oni koji su u tom trenutku zadesili, dakle u trenutku početka raspada i ratova na prostor bivše Jugoslavije, jednostavno su izbrisani. Ja moram reći da organizacije i civilno društvo u Sloveniji je zaista uradilo veliki posao, jer da nije njih bilo, vlade Slovenije koje su se mijenjale nakon rata, to bi jednostavno, kako da kažem, gurnule po tepih i bilo bi zaboravljeno.
U ambasadi Slovenije u Bosni i Hercegovini doznajemo kako interesa za rješavanje statusa nekadašnjih stanovnika Slovenije ima, ali i da se upućuju na institucije u Sloveniji, uz obaveznu napomenu da je taksa od 96 eura obavezna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Iz drugog u prvi plan.
U Crnogorskoj skupštini danas vrlo interesantna rasprava o budućnosti proizvodnje aluminija u regiji. Osim domaćina, bili su prisutni predstavnici vlade Crne Gore, akademske zajednice, te predstavnici kompanija za proizvodnju i preradu aluminija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tamo je bio i naš Esad Krcić.
Proizvodnja aluminijuma je za Crnogoru pitanje koje će imati značajan, ako ne i presudan, uticaj na budućnost crnogorske ekonomije, društva i cjelokupne države. Ova industrija, međutim, ima i regionalan značaj s obzirom na udio u privredama eksiju država. Crnogorski parlament je potaknut dramatičnom situacijom u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma, organizovao raspravu o perspektivi proizvodnje i prerade aluminijuma u regionu, a kao zajednička nit koja povezuje diskusije učesnika ovog skupa je da aluminijumska industrija ima budućnost, a da je za regionalne potrebe neophodno intenzivirati poslovnu saradnju kompanije iz oblasti i u te svrhe formirati odgovarajuću asocijaciju. Gosti iz regiona, iako su kratko predstavili svoje kompanije, imali su sluha za želju domaćina da prije svega čuju njihova mišljenja u vezi podgoričkog kombinata aluminijuma. Marko Pejčinovski, vlasnik kompanije TLM iz Šibenika, se rekavši da aluminijumska industrija kao i globalno ima budućnost u Crnoj Gori, osvrnuo na prethodnu ocjenu premijera Mila Đukanovića da KAP sa proizvodnjom od 50.000 tona može biti održivo preduzeće.
Sa 50.000 tona i to proizvodnju ingota, lut je čovjek, izvinjavam se na ovaj izraz, ako misli da će ta tvrtka poslovati pozitivno. Šta to treba da znači? Treba je se u kapu maksimalne kapacitete od 100 do 120 tisuća tona staviti, onda se isplati reaktiviranje i boksita, rudnika boksita, izvršiti prije toga restrukturiranje. Bez restrukturiranja nema šanse, mislim, da se razumemo u ovim tržišnim uslovima neka tvrtka da uspe, i postaviti menadžmenta koji će punom pravom biti odgovoran za razvitak te tvrtke.
Nema nikakve velike filozofije, rekao je Pejčinovski.
Prije svega radi se o metalu koji je nešto stariji od 100 godina, čija je primjena počev od građevinarstva i sve dalje sve veća i veća, gdje se predviđa, znači, u roku od 15 godina da se sadašnja primjena udvostruči. Međutim, šta je najbitnije? Kap je bio, ne znam u kom postotku privatizovan? Koje su namere vlasnika koji dođe? Sa kakvim namerima on dolazi? To je osnovno načelo u svakoj privatizaciji. Ja neću ulaziti kakve su namere dosadašnjih vlasnika bili. Hteo bih potencirati, znači, ono što kapu će trebati pored investicija i mislim i nekog strateškog partnera, zašto da ne, ali strateški partner koji će ravnomerno učestvovati i u investiciji i u proizvodnji, u izgradnji, tržišta. To su osnovne komponente za prosperitet jedne tvrtke.
A kakve su bile namjere investitora ruskog oligarha Olega Deripaski, u čijem sistemu je KAP poslovao od 2005. do nedavno uvedenog stečaja, možda najbolje govori paralela predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je komentarisao prisjećanje jednog od učesnika skupa na bosansko-hercegovačkog biznismena i filantropa Emerika Bluma, koji je smatrao da moćni Energoinvest treba da postavlja premijera, a ne da vlada bira direktora Energoinvesta.
Mi smo se skoro bili primakli idearu gospodina Bluma da kompanija odredi što će biti sa nama. Skoro smo se bili promakli, na sreću ja se nadam da se odmičemo od toga, ali smo se skoro bili promakli da država radi za kompaniju, a ne kompanija za državu. Naravno, kolege su rekle strana kompanija. Ali tako izgleda moralo biti.
Direktor Mostarskog kombinata aluminijuma Ivo Bradvica je rekao da je prevaziđena kriza u ovoj kompaniji, koja je nedavno kulminirala informacijom da će ova firma, u kojoj država ima nešto manje od polovine vlasništva, a u čiju je modernizaciju prethodnih godina mnogo uloženo. Pod prijetnjom gašenja, bosansko-hercegovačka vlada je odlučila da subvencioniše proizvodnju aluminijuma u Mostaru, koja će se realizovati kroz plaćanje dijela računa za struju. Bradvica je iznio i svoje viđenje situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma.
Koliko je meni poznato, ovdje u Podgorici ovaj kombinat je i do sada imao jako veliku podršku države i mislim da sad druga je stvar strukture kapitala, ali podrška je bila više nego očigledna i jasna i preko cijene električne energije i preko svega drugog. Dakle, mislim da bi bila prava šteta ako bi se u ovom momentu odustalo i izgubila vjera, da tako kažem, u aluminijsku proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prije nego se pozabavimo porukama koje je Patrijarh Irinej iz Moskve poslao srbijanskim vlastima, opširniji pregled vijesti Biljana.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine uhapsila je danas u Sarajevu Šemsudina Mehmedovića zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina. Mehmedović je poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Šemsudin Mehmedović sumnjiči se da je na području Tešnja od proljeća 92. do jeseni 93. godine u funkciji načelnika stanice javne bezbjednosti počinio zločine protiv civilnog srpskog stanovništva. Portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Kristina Jozić kaže:
civili su višestruko ispitivani, kojom prilikom je primjenom fizičkog i psihičkog nasilja došlo do izuđivanja iskaza, a na osnovu kojih čak su neki od njih pravomoćno presuđeni na presude zatvora i u trajanju od 12 godina.
Državno tužilaštvo je saopštilo da ovo hapšenje nije izvršeno po njihovom nalogu. Tužilaštvo BiH vodi istragu protiv Mehmedovića, a dalje postupanje u ovom predmetu isključivo će zavisiti od prikupljenih dokaza. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, čiji je Mehmedović poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže:
postoji bojazan da hapšenje Mehmedovića nije dio bolje ponude SDP-a strankama iz Republike Srpske, koja podrazumijeva osim usvajanja jučerašnjih zakona o jedinstvenom matičnom broju, državljanstvu i prebivalištu i hapšenje određenih kadrova SDA.
Iz Socijaldemokratske partije BiH ističu da niko ne može biti zaštićen i iznad zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je bilo dosta odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora.
To mora da bude urađeno sada brzo i efikasno i svi pa i ja smo pomalo krivi za to. U svakom slučaju, dakle, kraj svega je do kraja jula, a do 27. i Srpska napredna stranka i sve političke stranke izjasnit će se o konceptu, o ciljevima, ali i o personalnim rješenjima. Samo je jedno sigurno, nikada neće biti premijer političkim i kalkulantskim igrama, već samo ukoliko bi to neki izbori na takav način odredili, a u ovom trenutku ne mislim da su izbori prioritet Srbije.
Crnogorski parlament razmatriće 31. jula predložene amandmane na Ustav kojima je predviđeno da se državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom, a u drugom, eventualno krugu, podrškom 3/5 poslanika. Ustavni odbor je amandmane usvojio glasovima predstavnika vladajuće koalicije i opozicionih Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore, dok je Demokratski front bio protiv. Ustavne promjene u oblasti pravosuđa jedan su od uslova da Crna Gora otvori poglavlja 23 i 24, koje je Evropska komisija označila kao ključna za dalji napredak države u evropskim integracijama. Miroslav Mišković može da bude pušten iz pritvora i da se brani sa slobode ako položi jemstvo od 12.000 eura, odredilo je posebno odjeljenje Višeg suda u od 12 miliona eura, oprostite, odredilo je posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu. Prema tom rješenju, navedeni novčani izvor mora biti u položen u dinarskoj protiv vrijednosti i to u gotovom novcu da bi se Mišković branio sa slobode. Vlasnika Delta Holdinga, njegovog sina i saradnike tereti se da su mahinacijama oštetili putarska preduzeća za skoro 17 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksej Navalni, koji je juče osuđen na 5 godina zatvora, pušten je iz pritvora na zahtjev tužilaštva, a sudija je odluku obrazložio činjenicom da je ruski opozicionar registrovan kao kandidat na izborima za gradonačelnika Moskve u septembru. Sud je pojasnio kako bi zadržavanje u pritvoru naštedilo političkim naporima Navalnog, koji je u izbornoj utrci za gradonačelnika Moskve. Neposredno nakon izlaska iz zatvora on je rekao:
Želim da iskažem moju zahvalnost i zagrlim sve one koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovo dogodi. Također želim da zahvalim mom advokatskom timu. Veoma je čudno da smo u jednom momentu svi tužni i svi srećni, a moguće je da će svi ponovo biti tužni. No i pored toga, ako dobijemo još nekoliko mjeseci da se borimo, borit ćemo se. Ova izborna kampanja će se nastaviti, jer je riječ o našem dijalogu sa glasačima bez posrednika. U kojoj formi, da li u formi bojkota ili nastavka moje izborne kampanje, odlučit ću po povratku kući u Moskvi nakon sastanka sa mojim izbornim timom.
Zvanična Moskva je kritikovala odluku da se Aleksej Navalni pusti iz pritvora. Egipat se ponovo večeras priprema za demonstracije, a osim Morsijevih pristalica najavljene su i kontrademonstracije. Više od 2 sedmice nakon što je vojska smijenila Morsija, nema naznaka da je blizu rješenje krize u zemlji. Muslimansko bratstvo pozvalo je na demonstracije širom zemlje. Na hiljade njih došlo je danas da protestuje posle dnevne molitve. U prvom obraćanju naciji privremeni lider Egipta Adli Mansur sinoć je upozorio da će štititi zemlju od onih koji žele haos i nasilje, a njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas na konferenciji za novinare da svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi treba da bude oslobođen. Burni sastanak palestinskih čelnika na najvišem nivou, na kojem se raspravljalo o posljednjim mirovnim prijedlozima američkog državnog sekretara Johna Kerrya, okončan je jutros odlukom da se od Izraela traže garancije da pristane na granice buduće palestinske države, i to one iz 1967. godine.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evo već 2 dana traje polemika u medijima u Srbiji šta je zapravo patrijarh Irinej izjavio u Moskvi prilikom posjete tamošnjoj pravoslavnoj crkvi. Najprije su se pojavili naslovi: Irinej kritikovao državni vrh Srbije, a povod je naravno briselski sporazum. Stigao demanti iz patrijarhovog kabineta u kome se tvrdi da on to nije radio, ali se ništa ne kaže o konkretnom citatu. Uslijedio je potez domaćih medija koji puštaju tonski snimak i preciziraju da je citat prenesen sa zvaničnog sajta Moskovske patrijaršije. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Možda kancelarija patrijarha smatra da ono što je rekao patrijarh Irinej nije kritika državnog vrha Srbije, ali je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Moskvi izjavio:
Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada, crkva čini sve da svijest njihovu veže za veliku i moćnu rusku istoriju i rusku crkvu. Ja sam vrlo često upotrebljavao jedan izraz koji je nekada upotrebio Nikola Pašić kada je vladiku Nikolaja slao u Europu, da svoj brod, mali brod, vežemo za veliki ruski brod.
Izjava patrijarha iz daleke Rusije došla je u najnezgodniji čas, kada se vlada zdušno bori za primjenu Briselskog sporazuma, pokušavajući da objasni kosovskim Srbima koliko je važno da izađe na lokalne izbore i formira zajednicu srpskih opština. Đakon i urednik Glasa crkve iz Šapca Ljubomir Ranković za Radio Slobodna Evropa kaže, pošto je preslušao patrijarhovu izjavu.
Nisu baš u tradiciji i u saglasnosti sa nekom drevnom praksom crkvenih velikodostojnika i poglavara crkve. Izjava da je naše državno rukovodstvo pod priličnim uticajem Zapada, meni lično malo izgleda čudna, pogotovo imajući u vidu da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej izuzetno obazriv, delikatan i veoma mudar i promišljen čovjek. Nekako mi čini se da je ovo malo mu se omaklo i da na strani i negde u gostima i daleko od svoje zemlje govoriti tako političkim rečnikom, kvalifikovati svoje političko rukovodstvo, malo sam zatečen i začuđen. Ja recimo nikada tako nešto ne bih se usudio da kažem.
Publicista Mirko Đorđević kaže da ova izjava ne izlazi iz konteksta dosadašnjih stavova koji su se čuli sa vrha crkve.
Taj stav srpske crkve o Kosovu nije ništa novo. On je zacrtan u memorandumu 2003. godine i od tada do danas ponavljano više navrata. Ovo sada, kada se država okreće Briselu, sporazumu i implementaciji, ako bi crkva ovako postupila, to bi već bio sukob na relaciji crkva-država. U crkvi moraju shvatiti da je crkva odvojena od države, kao što i država treba da zna, to je ustavno-pravna norma da je odvojena od crkve i da se tu stvari razgraniče.
Podsjetimo, državni vrh nije svojevremeno dobio podršku crkve za odabrani put sporazumevanja sa Prištinom. U prolećnom pismu poslato iz sinoda državnom rukovodstvu između ostalog se ocenjuje da je briselski sporazum prečista predaja negoli makar kakva takva prodaja naše sopstvene vekovne i u duhovnom i istorijskom smislu najvažnije teritorije. Nama se čini da bi u odnosu na ovakav sporazum i podela teritorije bila bolje, pravednije i održivije rešenje. Također se pitamo šta je naša visoka državna delegacija tražila u Moskvi pre nekoliko dana, koja je već bila spremna da prihvati maksimum mogućeg, koji je ipak manji od minimuma poželjnog, naveo je sinod Srpske pravoslavne crkve krajem aprila ove godine. Đakon Ljubomir Ranković kaže da patrijarhovi stavovi izrečeni u Moskvi nisu stavovi crkve, već pojedinaca u njoj.
Da jeste to primetno, da pojedini ljudi iz crkve, i episkopi, i sveštenici, i pojedinačno svaki od njih po imenu i prezimenu, imaju različite stavove od stavova političkog rukovodstva Republike Srbije i stvara se lažna slika da to radi crkva. Znam veliki broj sveštenika i ljudi u crkvi i episkopa čak koji imaju potpuno saglasno mišljenje sa stavovima i pružaju punu podršku politici vlada Republike Srbije.
Da li vi imate takav stav?
Apsolutno. A moj stav je apsolutno simetričan i ja sam možda još radikalniji u stavovima koje ima vlada Republike Srbije. Mislim da srpski narod mora da nas zanađe svoj put i da se oslobodi svi predrasuda, kompleksa koji ga kroz istoriju prate i koji su ga užasno mnogo koštali i da je konačno došlo vreme da se sa tim više raščisti. Crkva ne može da se bavi geografijom. Crkva se bavi hagiografijom, znači životom u svetosti i svetih ljudi, a geografija, politika države, granice i tako dalje mora zbilja pripasti onome ko zato ima legitimitet, ko je to pravo dobio od svoga naroda na izborima i oni su jedini koji o tome imaju pravo da odlučuju.
Niko od zvaničnika u Srbiji nije reagovao na patrijarhovu izjavu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton da na Kosovo pošalje posmatračku misiju za nadgledanje izbora 3. novembra. Za to vrijeme državni vrh Srbije i politički predstavnici Srba sa sjevera razgovaraju o lokalnim izborima. Bio je to i povod da naša saradnica iz Mitrovice Jasmina Ščekić porazgovara s ljudima o tome kako će se ponašati u novembru. U anketi koja slijedi lako ćete prepoznati rezultate propagande.
Građani Severne Kosovske Mitrovice, Srbi, Albanci i Bošnjaci zastupaju različit stav po pitanju učešća na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra. Građani srpske nacionalnosti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je implementacija briselskog sporazuma za njih neprihvatljiva i navode razloge zašto treba bojkotovati predstojeće kosovske izbore.
Apsolutno nema nikakve saradnje sa kosovskim institucijama. Mislim da sve što rade sa ciljem da Srba ima što manje na Kosovu. Oni bi možda ušli novcem sad, pokušali da uđu infrastrukturnim nekim projektima, međutim to je ipak sve za cilj ima da kasnije preuzmu srpske institucije, da srpske institucije proteraju odavde, samim tim da kasnije kontrolišu sve moguće institucije na severu i kontrolišu kretanje srpskog stanovništva.
Neću izaći na lokalne izbore u Kosovskoj Mitrovici jer nisam pristalica ni jedne političke partije. Političari programe više ne sprovode. Bilo bi dobro da se program određene stranke realizuje u praksi, ali građanstvo više nikome ne veruje. Ne mislim da će se išta promeniti u našem gradu.
Što se mene tiče, ne verujem da će se bilo šta promeniti. Mislim da ćemo nastaviti da živimo kao i do sada.
Mi moramo da poštujemo te izbore koji se održavaju na nivou Srbije. Sigurno da izaći ću na izbore koje raspisuje naša država, a nikako kosovske institucije što raspisuju i drugi ti organi koji nisu legalni na Kosovu, jer Kosovo je sastav Srbije i normalno je da treba da se poštuje sve odluke države Srbije.
Međutim, građani Severne Mitrovice, albanske i bošnjačke nacionalnosti zastupaju nešto drugačiji stav.
Me thonë drejten, mulet me kohen diçka e rej, ose e mirë për Mitrovicën.
Da vam iskreno odgovorim, nakon izbora može biti nešto sasvim novo za Mitrovicu, jer će konačno zavladati vladavina zakona, da svi mi budemo ravnopravni, nezavisno da li se radi o Albancima ili Srbima. Naravno, paralelne strukture nisu dobre za ovu zemlju. Nadam se da će se vratiti ono vreme kako smo živjeli ranije, kada nije bilo važno šta si po nacionalnosti. Ranije smo živjeli mirno, izlazili smo i družili se međusobno, govorimo o Severnoj Mitrovici.
Ove izbore čekamo za bolju budućnost.
Šta vama najviše nedostaje ovdje u gradu?
Pa najviše imamo slobodno kretanje, da bude situacija bolja i to.
Pa teško se promijeniti. Znači očekujemo do budući da vidimo šta će se događati ovdje u Mitrovici. Primjer na severi. Ja nisam ništa protiv ako bude izašli Srbi na izbore da bude predsjednik opštine Severa Srbima. Ja znam Srbi, znaju me i tako dalje.
O, daj Bože, mi čekamo da se promijeni, ako daj Bože da bude, da se menja. Za svašta, za posao, za svašta. Nema tu ništa drugo.
Inače, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a izbori će biti održani u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno briselskim sporazumom kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti.
Sipa jutro su Sarajevu uhapsila zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudina Mehmedovića pod sumnjom da je počinio ratni zločin. SDA očekuje da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine neće podići političkom pritisku iz Republike Srpske. Iz SDP-a sa druge strane poručuju da niko ne može biti iznad zakona. Aleksandar Vučić poručio je da je dosta bilo odugovlačenja, da će se rekonstrukcija vlade Srbije završiti do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora. Crnogorski parlament razmatraće 31. jula predložene amandmane na Ustav, jedan od uslova za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Ruski sud pustio na slobodu opozicionog lidera Alekseja Navalnog da bi mogao da učestvuje u izbornoj kampanji za gradonačelnika Moskve. Egipat se ponovo priprema za demonstracije večeras, osim Morsijevih pristalica, najavljene i kontrademonstracije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.